unge IT-folk, som vi uddanner?
Vi prøver at gøre det faktisk allerede før vi byder dem velkommen, men når vi prøver at få dem til at søge uddannelserne på PIA, at vi gør meget ud af at tale til en meget bred gruppe af unge mennesker, sådan så det ikke kun er dem, der måske i forvejen interesserer sig for den tekniske side af IT, og måske også har nogle kompetencer, men også dem, som kan se formålet, altså det med at kunne flytte samfundsdagsordenen og hjælpe i sundhedsvæsenet, fordi de kan programmere. Så den der med formålet med, hvad kan man, hvis man kan programmere og kode, det taler til en anden gruppe af unge mennesker. Det vil sige, at vi gør meget ud af at få det, man kan kalde en divers sammensætning i studentergruppen. Så det er sådan det første. Så skal vi jo levere på, kan man sige, når de så kommer og er diverse og ikke alle sammen kan noget teknisk i forvejen, så skal vi tilbyde de rammer, hvor de ikke føler sig efterladt til sig selv at skulle løbe det op, men at vi laver nogle læringstilbud, hvor det også er fællesskaber, både med altså egne holdkammerater, men også nogle ældre studerende, som har knækket nøden og har været der, hvor de er med nogle usikkerheder på den tekniske del osv. Så det vi gør rigtig meget ud af, det er det, de manglede i corona. Det er at sørge for, at der er nogle fællesskaber, ikke bare inde i undervisningen, men også i det, vi kalder open learning, altså alle de timer, hvor de også skal lære, men der ikke er en underviser til stede. Så der prøver vi også at lave noget rammesætning, dels nogle fysiske steder, de kan mødes. Vi har lavet noget, der hedder Code Lab, og det ved vi er en succes, fordi da vi så begyndte at lave noget skemaændring og sådan noget, så sagde vi, det kan vi ikke, vi kan ikke have undervisning der, for der skal vi i Code Lab. Så det var blevet en ting for dem, at søge hen der og have et læringsfællesskab. Så det er nogle af de ting, vi prøver at gøre. Undgå, at nogen er ensomme. Prøv at sørge for, at alle er en del af et eller andet fællesskab. Det er ikke alle unge, der har lige meget brug for at være meget tætte fællesskaber hele tiden, men alle har brug for at deltage i nogle fællesskaber noget af tiden. Og det skal vi også som uddannelsesinstitution stille op med.
Anne-Marie, du står jo her som repræsentant, også for en masse IT-virksomheder. De ser jo også alle de ting, der bliver skrevet om de unge mennesker, og læser Danmarks Statistik undersøgelse om, at så mange procent af de unge mistrives læser om, at de udfordringer, de har haft med corona. Hvad tænker man om, at man har nogle, i hvert fald et talsat, nogle nye, helt nye udfordringer med nogle af de her generationer, som det tror jeg også, Katja kan tale mere om. I tale sætter meget tydeligt, at de gerne vil have feedback. Og når de oplever at komme ud i en virksomhed, så er den type feedback, de ønsker, er ikke helt den samme, som de måske havde forestillet sig. Og så starter en svær tid, når man starter i en højteknologisk virksomhed, hvor der er en stærk læringskurve, selvom man ved en masse ting. Altså, er det noget, som der bliver diskuteret, det her med, at de nye generationer, de ønsker at arbejde med på en anden måde?
Klart, ja. Det er der. Jeg tænker også, at vi skal have lidt for pengene. Så jeg vil starte med at sige, at jeg har noteret mig, at trivsel faktisk er generelt høj. Så er det rigtigt nok, at den her der også viser, at der er en tendens, som sådan set følger samfundsudviklingen lidt i, at de unge kan mistrives. Så det er jo, man kan sige, at det er over hele paletten, at vi egentlig skal koncentrere os rigtig meget, fordi det er dem, der er fremtidsarbejdskraften. Når vi så kigger på IT-branchen, og vi snakker lidt om livsfaser, også i forhold til, hvad er det, man må fokus på, når man træder ind på arbejdsmarkedet, så er det lige præcis her, at vi ser, der er noget anderledes på spil. Og der går vi lidt ind i det her omkring generationer. Hvad er det egentlig generationer, vi fokuserer på? Og jeg kan ikke lade være med at være lidt nysgerrig på, om den her undersøgelse egentlig også afspejler lidt, hvad er det fokus, generationerne har. Og den forskning omkring generationer, altså humor-generation, det var sådan lidt jobsikkerhed, vi havde brugt på. Lige nu der runder vi faktisk 3 millioner ansatte, og der er mangel på arbejdskraft, vi skriger på det. De unge, de har fokus på work-life balance. Altså, så der kommer lidt nogle andre vinkler ind i det her med, hvad er det for en forventningsafstemning, der er i det. Så, når det er sagt, så ja, vi skal have ekstremt stor fokus på, hvad er det, de her unge mennesker, de reagerer på i forhold til. Og jeg kan så heller ikke lade andet end lade være med at tænke lidt på, Og det er også et spørgsmål til jer, fordi jeg hører rigtig meget lige om det her med ensomhed, og om det måske skyldes, at man oplever verden i flere dimensioner, fordi det er igennem en skærm, mere end det den her interaktionsrelation. Så jeres undersøgelse igen har faktisk bredden på, på alle de her, om der er noget her, der influerer på. Jamen, den ældre generation, de havde ikke mobiltelefoner. De kom i 2007, så dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu, de har faktisk rigtig meget. De har ikke haft det lige uden, kan man sige. Så derfor så synes jeg, at vi skal være rigtig, rigtig nysgerrige på det her med relation, også på arbejdspladsen og forventningerne til det.
Ja, vi kommer lidt tilbage til senere, hvor det her relation er svært. Jeg tænker, det kunne være, at vi skulle prøve at tale en lille smule om dit projekt, fordi noget af det, du har undersøgt, det kunne du selv sige tidligere, det er, hvordan man egentlig skaber en tryghed for nogle af de her unge mennesker, der har deres første job i en IT-virksomhed. Kan du prøve at fortælle lidt om det projekt, og hvad I har fundet ud af?
Vi gik i et projekt for netop. Vi har også læst en national sundhedsprofil om, hvordan de unge mistrives, og alle de andre undersøgelser, som viser, at der måske er en udfordring i forhold til at tage imod de unge på arbejdspladsen. Og derfor gik vi ind i et projekt for at undersøge, hvordan kan vi så blive bedre til at tage imod de unge, når de nu har brug for psykologisk tryghed i de teams, de kommer til at indgå i på arbejdspladsen, for måske at føle sig i højere grad inkluderet og i højere grad mulighed for at bidrage. Og noget af det, vi så opdagede undervejs, det var, at vores forestilling om, at de unge mangler relationskompetencer og mangler kompetencer til at indgå i arbejdspladsen, den blev altså ret stærkt udfordret ret hurtigt. At i virkeligheden handler det lige så meget om, at arbejdspladsens mere erfarne medarbejdere skal blive bedre til at rumme og være mere kompetente til at tage imod nogen, der ikke ligner dem selv. Så det var noget af det, vi gik ud af projektet med at sige, prøv at høre, de unge kan faktisk nogle helt eminent nødvendige ting, som vi bare som arbejdspladser måske ikke er super gode til at opdage og bruge. Så derfor har vi været nødt til at vende ideen lidt om og sige, så hvad er det egentlig, de unge kommer med, som vi så skal blive bedre til at bruge, og ikke så meget den anden vej rundt, hvad er det, de unge, de skal lære af os. Det synes jeg jo som Generation X er bare lidt provokerende, at det viser sig, at de kommer faktisk med noget, vi har brug for på arbejdspladserne, også, så vi skal blive bedre til at bruge. Så vi har arbejdet med nogle psykologisk tryghedsmetoder for at finde ud af, hvordan ryster vi posten, hvordan svinger vi de erfarne til at tænke lidt anderledes og være lidt mere rummelige og åbne over for nye idéer, som de unge jo kommer og væltner med. Fordi der er helt sikkert den der feedback-mekanisme behov, som er anderledes end det, vi nu siger, fordi vi er nogle af den samme generation, har været vant til. Den der med, hvis ikke jeg siger noget, så skal bare vente, så bliver jeg glad tilfreds. Den holder altså ikke i den nye generation. Der skal du sige noget hele tiden på en anden måde. Og det er jo så en af de ting, man kan arbejde med på arbejdspladsen for at finde ud af, hvad er det for feedback-mekanisme, vi skal benytte for at vise de unge, at de er med. De er faktisk super dygtige, de fleste af dem, ikke? Blandt andet dem, der kommer ud fra Katas uddannelsesinstitutioner, ikke?
Jakob, du er jo tilsamtalt på en stor arbejdsplads, hvor der er rigtig mange mennesker, I ansætter hele tiden folk med mange forskellige baggrunde. Har I haft på noget tidspunkt sådan et fokus på, at I måske var nødt til at være opmærksomme som kolleger også, at de unge måske havde brug for noget andet end det? Du havde det nu overhovedet ikke for, altså undskyld. Men er det her noget, som man har fokus på en arbejdsplads som tilsrepræsentant, hvor man også forsøger at være de bedste kolleger, der at de unge måske har brug for noget andet, end man har været rigtig?
Jamen, corona lærte os jo rigtig meget om. Og det vi lærte under corona, det var, at vi havde brug for at sætte det her mødeskultur. Når man sad derhjemme, altså unge mennesker er vant til at opsøge fællesskaber via internettet, via gaming eller på andre måder, så det er ikke unaturligt at have fællesskaber via internettet. Men når man bare sidder derhjemme og har en lang række sagsbehandling eller opgaver, så isolerer man sig selv. Så at sætte faste teams ud op hver morgen eller om eftermiddagen, det gav noget socialt, det gav noget fællesskaber. Alle de der fredagsbar, man holdt virtuelt, det lærte også noget om det. Og der har vi taget rigtig mange af tingene og ført det videre bagefter. Vi nu arbejder vi hybrid, og vi må arbejde hjemme på 3 dage om ugen på min arbejdsplads. Og det betyder, at man ikke ser sine kollegaer ret tit. Men så skal man sætte et system, at man skal se, så vi kommer ind i samme dag. Så vi ikke spreder ud, hvornår vi arbejder. Vi er også heldige, at vi har indført flexible seating. Det er, der er rigtig mange ting, der ikke er særlig positivt ved. Men det betyder så også, at man møder ikke ind til 5 tommepladser rundt om. De 5, der bliver mødt ind i et kontor, de sidder sammen. Så har vi også nogle rigtig gode introprogrammer. Og i starten, der var introprogrammerne, det var, at man skulle igennem en hel masse lovpligtige webinarer omkring cybersikkerhed og forvaltningsret og hvad ellers var. Så skulle man lære organisationen at kende, og alt det organisatoriske og administrative, det var puttet ind i det her introprogrammer. Men nu er der også puttet faglige netværk og sociale aktiviteter ind i, netop for at skabe de her fællesskaber.
Katja, når du tænker over, hvad dit ansvar er for at lære studerende noget, så er det nogle læringsmål i forhold til nogle fag. Og I har meget sådan en tilgang til, at de holder op med at være elever, når de starter her og bliver studerende. Det betyder også, at de har ansvar for en masse ting. Men hvad er I nødt til også at lære dem om, altså af menneskelige kompetencer? Altså jeg prøver hele tiden for at Henrik til at sige robusthed, det er sådan noget arbejdsgiver siger, men altså hvordan giver man nogle kompetencer i forhold til den verden vi er i, hvor når man kommer ud på arbejdspladsen, så er der nogen der ikke forstår det med sprog, mentaler, og det er nogle meget erfarne, nogle der er meget dygtige, som måske ikke har lyst til at lære fra sig, som man har været vant til at man gør. Så hvordan arbejder I med at give nogle medmenneskelige kompetencer i forhold til at skulle indgå i nogle fællesskaber, som hvor man ikke får
alt, egentlig får alt. Altså for det første, så gør vi det, at vi ikke bare regner med, at den dag, de starter hos os, så er de studerende. Vi ved godt, at det er en gradvis indfasning, som vi også har et ansvar for at hjælpe dem med. Og det vil for eksempel sige, at vi lægger noget mere undervisningstid, typisk på første semester, end for eksempel på tredje, skubber noget lidt derned, så vi kan være mere omkring dem, mens de lærer at lære sammen. Og så er det der med at sætte dem sammen, også ikke bare med på samme hold, men også med ældre studerende, så der også er nogle læringsfællesskaber, som ikke bare er voksenstyret, kan man sige. Og så altså de der sætte forventningerne til, hvad de selv kan, og tage initiativ til at løse selvstændigt osv. op hen ad vejen. Og i forhold til det der med det, altså de menneskelige kompetencer, så lærer vi rigtig meget ved det samarbejde, vi har allerede undervejs i studiet. Men vi snakker jo også med uddannelsesudvalget, som du selv er en del af, om det der med vigtigheden af, at hvis de kan er bevidste om, hvad de har brug for på en arbejdsplads for at komme der godt i gang, og kan sige det, så kan de jo få rigtig meget, så kan de få det nemmere i den overgang. Ikke? Så det er jo noget af det der med at få lidt selvindsigt i, hvad vil gøre det nemmere for mig. Jeg har brug for, at du bare siger
at sige det, og så ringer jeg også en arbejdsgiver, der hører.
Og det der med, og du siger også, at de kan en masse ting, de har brug for, så det er jo også noget med, at man ved, at man faktisk er forventet at komme frem med noget af det, og ikke bare sidde og lytte, fordi man er den yngste, og alle de der ting, ikke? Så det er nogle af de ting, vi træner. Så hører jeg begge jer to sige noget om at tage imod nye medarbejdere, som jeg tænker er vanvittigt vigtigt, ikke? Og netop, at det ikke kun er at se noget om, hvad der er regler og administrative procedurer, men også, hvordan kan jeg få den der sparring og hjælp, og hvem kan jeg snakke med om hvad i det daglige osv. Og der tænker jeg lidt, at med det pressede arbejdsmarked, som man kunne se i undersøgelsen, som jo handler om, at der egentlig er for få til at løse de opgaver, der er, så kunne det jo være noget af det, man ikke fik gjort ordentligt, altså taget imod de nye og de unge og få dem ført ind. Og det tænker jeg, det er farligt, hvis man kommer til at ikke nå det. Fordi så, det kan vi jo se også, vi er svært ved at få de gode undervisere efterhånden, fordi de også er sat ud i branchen osv. Og der har vi i hvert fald lært, at selvom de andre har pivtravlt med deres undervisning, så er vi simpelthen nødt til at investere i at få nye godt ombord, og blive en del af holdet, og vide, hvordan arbejder vi sammen her osv. for ellers så mister vi det igen, ikke? Og det tænker jeg, der er også noget der, man kan komme til, ikke at gøre grundigt nok, fordi man har vanvittigt travlt, men det er simpelthen en nødvendig
investering. Jeg synes, det er fremragende, lige med det, jeg vil over til arbejdsgiveren. Altså, når dine medlemmer laver onboarding-programmer, for at gøre de nye unge i stand til, at vi fakturerbare ud til deres kunder. Overser I så noget i onboarding-processen, der handler om nogle af de her ting, som vi taler om, der får de unge til at mistrives? Er det blevet sådan et datadrevet HR-helvede, hvor man følger en bane og gemmer man det medmenneske i de her onboarding-systemer? Eller hvordan fungerer det?
Altså, nu tænker jeg, at du lægger en masse ord i munden på mig.
Du skal lægge røg til
det. Nej. Jeg er nødt til at sige, at det har vi simpelthen ikke råd til. Vi har ikke råd til ikke at justere ind i forhold til, hvad er det egentlig, der er på spil. Fordi vi vil selvfølgelig gerne have en mulighed for at rekruttere på et meget presset arbejdsmarked, hvor at man jo kæmper en kamp om de unge. Men det, der er sindssygt interessant her, det er faktisk lidt, at de unge, det er også disrupter den måde, vi ligesom tænker på. Ikke? Fordi nu nævnte du faktisk selv, Jacob, det her med fleksibilitet, og hvad er det egentlig, de lægger vægt på, og de vil gerne have feedback, og de giver også gerne feedback, skal jeg lige vise at sige. Så det er jo også lidt det der med at sige, når man plejer, det er bare ikke ligesom, som det altid har været. Altså, og vi hører da fra vores medlemmer, at når de rekrutterer, så kan man godt søge en ansøger og sige, det skal vi tænke over. Og det har man altså ikke været vant til. Så derfor så er det være klart, at vi er nødt til at gå ind og kigge på, jamen, når vi rekrutterer, hvad er det så for præferencer? Og så må man lave en klar forventningsafstemning, fordi nogle gange kan vi honorere det, og nogle gange kan vi ikke. Og IT-virksomheder, ja, de kan være kæmpe store, hvor man har nogle muligheder, men de har altså også nogle små og mellemstore virksomheder, hvor at man sådan set skal kunne klare bredden. Og der kan også godt være, at nogle medarbejdere er en, og mellemgruppen måske er den største, og alderne, der kan også kun være to. De skal ligesom finde ud af at kalibrere sig ind på hinanden, fordi altså, der skal jo også være respekt for, hvordan de så arbejder bedst, og de trives. Og så vil jeg igen sige, noget af det, som jeg også synes er ekstremt vigtigt, det er det her med relationerne på arbejdspladsen. Altså når de så er på arbejdspladsen, hvad sker der så? Hvis de gerne vil have meget fleksibilitet, men samtidig så kan bagsiden måske være, at de så bliver ensomme. Eller hvad?
Det er i hvert fald noget, der står på dagsordenen senere. Så det synes jeg, at vi hjælper lidt. Lad os, jeg kan allerede, at det bliver rigtig godt. En del af de her små mellemstore virksomheder, som du taler om, Marie, det er nogle af de ting, du arbejder med i dit projekt med at bare få en organisation til at nå til den modenhed, også at fra ledelses side har begyndt at tænke over arbejdsmiljø i forhold til at skulle vækste videre. Er det sådan et vilkår i det der lag? Altså, fordi jeg arbejder på en kæmpe arbejdsplads, og der er selvfølgelig mange, der kommer ud i kæmpe store danske virksomheder, eller virksomheder, der har store IT-organisationer. Men når vi taler om de virksomheder, der er flest af i Danmark mellem store og mellemstore virksomheder, så er de jo, når vi taler om IT-virksomheder, så kan de jo ikke være særlig gamle, fordi så gamle er branchen ikke. Men nogle af dem, du arbejder med, var det i hvert fald mit indtryk af, at I var ikke helt nødt til det der modighed i virksomheden til at diskutere arbejdsmiljø?
Mange af dem, jeg arbejdede med, det var fra 15 ansatte og op til 50. Det der spænd, hvor der sker noget i organisationen omkring, nu kender vi ikke lige pludselig hinanden alle sammen, og det kan godt være, at jeg startede den her virksomhed med en fed idé. Dammit, nu er jeg også blevet leder. Hvad stiller I op med den opgave? Og måske skal jeg ovenkøbet til at indføre et mellemledelsesniveau. Og alle de der udfordringer er lavet af ejerlederne at stå med og tænke, det er jo ikke det, jeg brænder for. Det er jo ikke det, jeg har den her virksomhed for. Men der er alle de her medarbejdere, og dem skal jeg jo tage hånd om. Jeg synes nærmest tværtimod, at de er imponerende, empatiske og humanistisk indstillet i deres tilgang til medarbejderne. Og super fleksible, måske i virkeligheden mere fleksible end de store, forkromede, gamle IT-virksomheder. Men de har jo ikke ledelseskompetencer, og de har ikke det, vi langt om længe har fået indført som obligatorisk uddannelse på de offentlige uddannelser i psykisk arbejdsmiljø, så der er en hel masse, de gør af bedste mening, men som de faktisk ikke rigtig ved, hvordan skal jeg håndtere. Så de gør absolut deres bedste, men de ringer ikke til mig som arbejdsmiljøkonsulent, før jeg har stået nærmest på skulderen med dem i halvandet år og viftet med ideen om, at man kan altså gøre noget, der er forskningsbaseret og vi ved, der virker, og ikke kun det, der føles rigtigt. Så det er en del af udfordringen. Men de er imponerende, dygtige og fleksible til at se den enkelte, måske i højere grad end de store virksomheder. Men ledelseskompetencer, den halter. Og det tænker jeg sådan, stadigvæk er en generel præmis eller udfordring i IT-branchen. Altså moden er IT-branchen altså stadigvæk. Vi har ikke fået uddannet lederne særlig godt stadigvæk, er min påstand. Og det er både, når vi taler de små, mellem store og de store virksomheder. Og det tør jeg godt stå og sige, for jeg har arbejdet i IT-branchen lige til for ganske nylig. Forlod jeg den helt for at være arbejdsmiljøkonsulent i 20%.
Et spørgsmål til jer alle fire. Når man taler om IT-branchen, som hver uge, så hører vi om, hvor mange det kommer til at mangle om ikke så længe, og at der ikke er catcher, hvor ikke uddannet nok, og alle mulige andre må ikke uddannet nok. Det er sådan et scenarie, hvor man bare ved, vi er ikke nok hænder. Og i den her undersøgelse kan man se, at 1 ud af 4 af vores medlemmer har ofte en oplevelse af at være stresset. Og jeg, når vi taler om stress, er det, vi ved alle sammen, hvor farligt det er, men er det også et vilkår i en branche, som er undermandet og travlt og som vækster, som man på en eller anden måde er nødt til at finde en anden måde at tale sammen om? Det ved jeg ikke, Jacob. Hvordan taler I om stress i udviklings- og foreningsstyrelsen?
Altså, vi er begyndt at tale om, at stress er andet end at have mange opgaver. Jeg synes, det er overraskende få. Vi har selvfølgelig stadig nogen, og det skal vi ikke kæmpe sig af. Det er alvorligt, når man bliver stresset af at have for travlt. Men oftest så bliver du faktisk stresset af, at det, der bliver sat til, det ikke giver mening. Nu er det jo en politisk styret organisation, og vi tager ud op på Folketinget og ned til den laveste mellemleder. Så skal tingene igennem mange sådan fortolkninger. Og så bliver det svært dernede at forklare, hvorfor du sidder og arbejder på noget i 3 måneder, og så skal du droppe det, og så skal du ikke gøre det stik modsatte. Og sådan nogle situationer, det kan også give stress, det kan give meningsstress. Og så det at snakke om stress, at det er mange forskellige ting. De fleste af os jeg kender IT mange, det er godt lige at have travlt i perioder. Og så slapper vi af, det er fedt, når vi har arbejdet 45-50 timer i 2 uger og leveret noget godt. Men hvis vi gør det i 50 uger, Så er det ikke så fedt længere. Så det der med at snakke om, at vi kan godt have travlt, bare ikke for travlt, og vi kan have stress på forskellige måder, det rykker ikke så meget, men det er en god snak, vi har blive startet på at have, for at komme et bedre sted.
Katja, nu er du nødt til også lige at prøve at grave ned og tænke, hvad fanden tænker de unge? Mm. Altså, når de starter på at læse deres magisterstudiet og skal i 10 ugers praktik i en af Amris medlemsvirksomheder, som hvor man oplever, at de har travlt på et helt andet niveau, og konsekvenserne, det er selvfølgelig også, at man ikke får feedback, og jeg tænker, men også bare, at man oplever, hvor travlt det er. Hvad er sådan den eget forestilling om, hvad det er for et arbejdsmarked, de kommer ud på? Mm. Altså, tænker de, at de får rigtig travlt, og måske er stress noget, de skal være leve med som grundvilkår, og altid skal finde måder at håndtere på?
Jeg synes ikke, vi oplever, at det fylder sådan på forhånd på den måde. Men det har også at gøre med det der, som du siger, med at opleve mening. Så derfor er det vigtigt, både i praktikken, at man sørger for, at der er nogen, der faktisk er optaget af deres læring, og at de oplever mening med praktikken, så har de også mod på det næste, kan man sige. Så jeg tror, det er en rigtig vigtig snak, det der om også at trives med at have travlt, og at det ikke nødvendigvis er stress. Men selvfølgelig, og der er også nogle ting i undersøgelsen, der viser, at måske kan man også gøre noget i forhold til ikke at regne med, at alle er tilgængelige altid, og prøve at se sine procedurer efter, er det virkelig nødvendigt, og var der nogle af de her ting, der kunne vente til i morgen osv. Jeg tror godt, man kan gøre noget med det. Og så, altså, så mening i arbejdet, og også at tale om, når man måske nogle gange laver noget, som så ikke bliver til noget. Hvorfor er det også en del af det, og hvordan kan man være fælles om det, og få det videre, altså komme videre derfra. Men så også, fællesskab, altså arbejdsfællesskab, og det der med at trives om nogle ambitiøse mål og leverancer osv., men så også fejre succeserne og have nogle andre perioder, hvor det er på en anden måde. Ikke? Og igen, du siger, at det var jeg helt enig i, vi har ikke råd til ikke at tage ordentligt imod på arbejdspladserne og få dem ordentligt i gang. Vi har sådan set heller ikke råd til at få mange sygemeldt med stress osv., så vi er simpelthen nødt til at få det der til at fungere, uagtet at der er få hænder og mange opgaver og alt det der.
Hvordan tænker du det her, Monique?
Hvad er tre ting? Nej. Altså, det der lige er, også som jeg tænker, at jeg kunne godt være rigtig nysgerrig på, fordi lige om lidt, så kommer der også en række, som faktisk ikke gider at være leder. Virkelig. Ikke apropos, så skal vi langt, så de har gået ned af det der, det gider vi ikke. Og det andet, det er, at og så mistede jeg tror. Nej, de unge, som vi har snakket med, de vil faktisk først tale om arbejdsmiljø og for eksempel stress, arbejdsmængder og tidspres, når vi er på arbejdspladsen. Det er der, at du fanger dem. Det er faktisk ikke hverken før eller efter, fordi de forholder sig meget konkret til, at når jeg er ikke, så er det der, vi kan snakke om det. Så det vi måske egentlig også mangler lidt, det er det der fælles sprog. Altså når du siger, hvis du skal presse på i forhold til, at nu skal vi tale om arbejdsmiljø, men hvordan taler man om arbejdsmiljø, og er det hele arbejdsmiljø, eller er der også noget trivsel, hvor vi skal gå ind og sige, jamen vi har også en ledelsesret, men med ledelsesretten følger ledelsespligten. Så vil jeg også sige, at vi skal kunne ture sige til dem, prøv at høre, vi har nogle opgaver, der skal løses. Ja, og du må gerne udfordre dem, men det er bare ikke i dag. Fordi vi skal, jamen vi skal have leveret. Og det kan godt nogle gange være en svær kamel at sluge, hvis man sidder netop og har arbejdet på noget i 3 måneder. Altså, vi skal forlange, at selvfølgelig skal man have en forklaring på det, men det er ikke sikkert, at du vil have den lige nu i forhold til det.
Men. Så. Du siger bare en virkelig kodeord, så det tænker jeg, nu er jeg nødt til lige at skubbe.
Jeg tænker også, at Marie faktisk gerne ville spørge dig om noget, så lad jeg køre bare på det her.
En stor del af det her, nu har jeg arbejdet med stress i snart 15 år, og det er bare ekstremt kompleks. En del af det, stress og trivsel, handler om lige præcis det, du siger, med hvad for et sprog, vi har til at fortolke og fortælle og erfare det, vi møder ude på arbejdspladsen blandt andet. Og der kommer den unge generation altså med en erfaring og et trivselssprog, som er så meget psykologiserende, og alt skal handle om, vi kigger indad, og vi mærker efter, og der skal ikke ret meget til, før så reagerer vi på det og prøver på at sætte en eller anden form for label på, blandt andet stress, mistrivsel, ensomhed, kan det være. Samtidig kommer I fra et studiemiljø, hvor I, nu er det mange år siden, jeg læste matematik, men allerede dengang, der skulle vi arbejde i grupper, og vi skulle aflevere alting i grupper. Nu kommer de ud på nogle arbejdspladser, hvor de skal lave i arbejdsfællesskaber og i projekter, men de skal arbejde rigtig meget selvstændigt. Og den oplevelse kan i sig selv være voldsom, og måske være en del af forklaringen på den der ensomhedsfortælling. Fordi de går jo med til alle festerne, som jeres undersøgelse også viser. Ikke? De er med på fredagsbaren og morgenmaden osv., men de oplever stadigvæk de samme arbejdskolleger. Og det tror jeg handler blandt andet om den her overgangsfase fra studiet til arbejdspladsen, at der sker altså noget i, hvordan vi forventer, at de skal arbejde ude på arbejdspladsen, kontra det, de er kommet og vokset op med, at de laver gruppearbejde, fordi de nærmest kommer ind i børnehaven nu til dags, ikke? Og helt op til de færdige med datamatikuddannelsen. Og så kommer vi ud og skal arbejde sammen på en anden måde. Og det kan godt blive tolket i et ensomhedsbegreb. Så jeg kan godt være en lille smule i tvivl om, i hvor høj grad skal vi ændre vores arbejdspladser, og i hvor høj grad skal vi tale om forventningerne til, hvad det egentlig er, du skal, og hvordan vi arbejder ude på arbejdspladserne. Og jeg tror, vi skal ikke lave alting om for at imødekomme, vi skal også hjælpe dem med at fortolke, så nu er jeg bare et nyt sted i livet. Og der gælder altså måske nogle lidt andre regler. Det lyder enormt overskud, når jeg står og siger det her, kan jeg godt høre på mig selv. Men jeg vil bare påstå, at der er grund til, at vi gør det, som vi gør det. Det virker jo. Så vi skal heller ikke lave alting om ude på arbejdspladserne, fordi der kommer en ny generation. Vi skal tilpasse os hinanden.
Jeg tror, Katja lige...
Jamen, det var egentlig bare for at sige, altså, at der er gruppearbejde, der er også individuelle opgaver, og vi laver netop en vekselvirkning mellem de ting. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi uddanner jo rigtig meget sammen med jer, altså sammen med virksomheden.
Det er sandt.
Vi har cases lige fra første semester, hvor I er inde og stille opgaver og også give feedback osv. Nogle gange i grupper, nogle gange individuelt. Der er praktik indlagt i alle uddannelserne, som man også har været tit alene ude. Men så vil jeg så også sige, at vi ser altså også nogle arbejdspladser, som er rigtig, rigtig interesserede i at få dem sammen. Måske flere datamatikere, eller en datamatikerstuderende, en multimediedesigner, IT-arkitekt osv. Fordi så kan de løse nogle problemer på en anden måde, og også måske lave deres afsluttende projekt. Ja, så det tager der også forskellige efterspørgseler fra virksomheder i forhold til, hvad de kan af samarbejde og tværfag.
Jeg er heller ikke tvivl om, der er forskel på, hvor man føler sig ensom, når man lander i IT-supportafdeling, hvor man sidder sammen med fysisk og sammen med nogen, der er ligesom en selv. Og så når man kommer ud til IT-udvikler og får at vide, nu skal du lige kunne det her, så ser vi igen om 14 dage, så tager vi lige en feedback rundt. Der er forskel.
Men lad os tage det der ord, der smager ikke så godt, som vi begyndte at tale mere om, og jeg har nævnt det rigtig mange gange. En af grundene til, at vi lavede den her undersøgelse, var blandt andet en undersøgelse, som Finansforbundet havde lavet før corona, der viste, at flere af deres medlemmer meget ofte følte sig ensomme. Og det var ikke noget, nogen af jer skulle huske, at vi selv nogensinde havde spurgt vores medlemmer om. Jeg kan ikke gisne, hvad svaret ville have været. Men det var en af grundene til, at ensomhed, som et spørgsmål også, finde ud af, hvordan man spurgte til det, var. Og der er jo helt tydeligvis nogle mennesker, som har en oplevelse af, selvom de går på arbejde sammen med andre mennesker, at de oplever noget, som vi tolker som ensomhed. Ensomhed, det er en frygtelig følelse. Og have, det er jo ikke noget, man ønsker, at nogen skal have. Men at have en oplevelse, som jeg også fik forklaret godt nok på en anden erhvervsøkonomi, at et problem med de unge var meget, meget ofte, at de ikke brugte de her fleksibilitetsløsninger, som vi har talt om, altså arbejde hjemme. De kom ind på arbejde og oplevede, at der var ikke andre end de andre unge, der kom på arbejde. Og det er jo helt fuldstændig fips på en eller anden måde, at man skal møde på arbejde og have sådan en oplevelse af. Det er sikkert ude i ekstremerne, at kun ske nogle få gange, men at have en oplevelse af at kunne være alene, som man så ender med at have sådan en oplevelse af ensomhed. Hvad fanden gør vi med det? Fordi det er altså en farlig følelse, som kan føre til alle mulige andre ting. Nu sagde Jacob, at lidt ufrivilligt hos udviklings- og forenklingsstyrelsen, jeg glemte for forkortelsen er, så derfor så siger det lange navn til det, at der havde det her med fleksibil. Fleksibel seating, som egentlig ikke er en særlig god løsning til ret meget, men det har lige præcis løst problemet her. Men hvordan fanden skaber vi nogle løsninger så, at både når man er hjemme og arbejder hjemme, og men også i særdeleshed, når man er på arbejde, at vi ikke har indrettet vores arbejdsplads i ønsket om at være så fleksibel som muligt, så det får nogle andre konsekvenser. Det synes jeg, der er på en eller anden måde, vi er nødt til at tale om, hvad vi gør videre. Hvad siger du?
Jeg tænker netop, at vi skal tale om det. Vi skal tale om det i den konkrete situation, vi har på arbejde. Det individuelle behov, vi har, og det behov, vi har som gruppe. Fordi det jeg oplever, der hvor at der er udfordringer, det er, at man ikke får snakket om. Du kommer ind på arbejde for at møde nogle mennesker, og så sidder alle de andre arbejde hjemme. Du kunne jo vist bare arbejde hjemme den dag også. Vi definerer ikke, hvilke opgaver, der løses bedst sammen, eller hver for sig. Det handler simpelthen om, at vi skal tale noget mere sammen om det. Jeg siger ikke, vi skal lave regler om det hele. Jeg tror, reglen skal bare være, at vi skal tale om det og kommentere i mening i opgavekonteksten, i den gruppekonteksten og i individkonteksten. Så vi har sådan en afvejning af, hvornår gør det, og giver det mening på den rigtige måde, og så fortalte det igennem. Vi er 1800 mennesker i styrelse. Jeg er sikker på, at vi skal nok have mange forskellige løsninger, fordi vi laver også nogle forskellige, og de forskellige generationer i forskellige personlighedstyper. Så vi snakker sammen om, hvad det giver mening.
Der er jo selvfølgelig også noget livsfase, der er involveret her, ikke? Fordi når du er ung, så har du ikke den fede hjemmearbejdsplads nødvendigvis til rådighed, som vi andre har, hvor der er plads til kontoret, og du kan lukke døren og sådan noget. Så det er jo ikke uden grund, at de kommer ind på arbejdspladsen, fordi hvorfor skal vi ellers sidde og arbejde, hvis de skal have et ordentligt arbejdsmiljø? Altså sådan, nu taler jeg helt ergonomi og fysik og sådan noget, kan være en udfordring, ikke? Det kunne vi jo se under corona, at i især unge og børnefamilier, de er godt nok udfordret på nakken, når man har siddet oppe i sengen her i 8 timer om dagen i Norge. Så det er jo en af grundene til, at nogen bliver hjemme og arbejder, fordi det er der, de er mest effektive, og andre har brug for at tage på kontoret. Ikke? Så tænker jeg, at vi skal redefinere kontormiljøet til, men brugen af, hvad er det, vi skal have lige på kontoret sammen? Det skal ikke være at sætte os ved hver vores computer, det skal netop være samarbejdsbehovet, der skal opfyldes, når vi er derinde. Ikke? Okay.
Jamen jeg tænker bare, at det du siger med at have nogle aftaler om, at man så ved, at man kan møde nogen, når man kommer på arbejde og sådan noget, det tror jeg er helt afgørende for nogle af de unge. Og det kan godt være, at det spiller en rolle, hvad det er for en arbejdsplads, man har derhjemme. Men selv hvis vi siger, at vi gav dem alt det fede, så de kunne, så er der nogen af dem, der i den grad foretrækker at komme ind og have det arbejdsfællesskab. Jeg giver to eksempler fra lidt noget andet. En tidlig arbejdsplads, der skulle udflyttes til Holbæk. Og så tænker man, hvad skal man gøre for at holde på medarbejderne? Så kan det være, at man skulle give dem nogle hjemmearbejdsud længe før corona. Og så fandt vi ud af, at det gjorde dem bare endnu mere nervøse og endnu mere i forhold til at søge andre steder hen. Fordi hvis vi kan arbejde hjemme nogle dage om ugen, og vi i forvejen har et meget udadgående, hvornår ser vi så nogensinde hinanden? Og det vi er på den her arbejdsplads for, det er det fede faglige miljø og de gode drøftelser med kolleger. Så det var en meget dårlig løsning i den sammenhæng. Det siger jeg ikke, det altid er, men jeg siger ligesom dig, det bliver man simpelthen nødt til at snakke om, hvad er vigtigt for at have arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen, også for nogle særligt de unge, fordi det er dem, der ser ud til at have det her problem i størst omfang. Ja? Og den anden det er en ung nyuddannet, som egentlig får sit drømmejob i forhold til virksomhed og opgaver, men man må simpelthen ikke komme ind på arbejdspladsen, fordi der er ikke plads til alle og sådan noget, så det er noget med, at man må komme en gang om ugen og sådan noget. Det får sådan en hende til at skifte igen, selvom hun egentlig har fået det job, hun gerne vil have. Fordi den del af det, det kan hun simpelthen ikke noget. Så må hellere en virksomhed, der er lidt mindre fancy på serveret og så videre, og et sted, hvor hun kan komme ind og arbejde sammen med sin kollega. Så det er bare, man bliver nødt til at snakke om det.
André, hvordan har vi både fokuseret på ensomhed, isoleret set, fordi det er noget, vi er nødt til at tale om, men også ikke at indrette vores arbejdspladser på en måde, som vi egentlig gør i den bedste mening, men som ikke er, og ikke har fokus på, hvorfor andre problemer det skal.
Altså, jeg tror slet ikke, vi er færdige med at danne os de erfaringer. Og jeg kan ikke pege på nogen, der har løst det, hvor det skal tyde, fordi at forskellighederne, er meget, meget tydeligere nu, fordi altså, nogen trives med at komme ind, og nogen trives ikke med at komme ind, og nogen, når de så er inde, så er det gruppearbejde, og andre, de er der altid, og de gider ikke gruppearbejde. Og, altså, du får en masse nye dynamikker i det arbejdsmarked, vi har i dag. Så det, jeg bare vil sige, det er, at DTU har lavet en undersøgelse, hvor de blandt andet har kigget på det her omkring fleksibilitet, og de har faktisk fundet ud af, og det var noget, jeg lidt studerede over, men de har fundet ud af, at jo mere fleksibilitet, jo flere faste strukturer er der egentlig behov for. Altså, så lige pludselig blev det sådan lidt, alle er der to hver uge, og det skal være på det samme tidspunkt, på det samme tidspunkt på dagen. Og så skal vi have et kvarters møde hver morgen, hvor vi lige briefer den anden, og så skal vi også spise frokost sammen, og så skal man dit, du, det, hvad. Og man skal alle sammen lægge det ind på den, og kalenderstyringen bliver faktisk meget mere vigtig, end når du var der. Så lige pludselig så havde du en masse registreringer, fordi ellers så kunne man ikke ligesom følge hinandens gang ind i arbejdet, fordi man også var afhængig af hinandens arbejdsprocesser. Så det er i hvert fald en af de ting, vi har fundet ud af, altså skruer du op for fleksibiliteten, så skruer du samtidig også op for, at der er et øget behov for en helt faste struktur, også for at møde. Og lige inden at det andet, det var sådan set, at jo mere hjemmearbejde du har, når du så endelig er der, så bliver virksomheden eller arbejdspladsen faktisk en social konstellation, hvor at man faktisk, når man så er på arbejde, så er det særligt positivt. Altså, man får lige pludselig sådan en bagside, der hedder, fordi så har man behov for lige at høre, hvordan står det egentlig til. Og ja, det kan godt være, at for at få nogle af opgaverne til at flytte, så skal man også lige have fokus på noget i privatlivet, eller hvad man har lavet weekenden, eller hvor som papir. Så det tager bare tid. Og den tid, den har man slet ikke været opmærksom på i forhold til, at man var der hele tiden, for eksempel. Så
den blev så ikke færdig måde. Den var der jo også før, men ja. nu bliver den komprimeret, og det er den nødt til at blive.
Jakob, du må kende.
Ja, nu havde DTU, vi var her jo sammen med kommunal her i eftermiddag. Og jeg husker det, som om de sagde, ikke at man var nødt til at indføre flere regler, men det var det, de observerede, at man gjorde. Deres anbefaling var, at man I har lavet 16 værktøjer, netop dialogværktøjer, til at snakke om nogle af de ting, som både I har sagt, og jeg har sagt. Så jeg tror mere, det handler om dialog. Men for mig handler det også rigtig meget om ledelse. Og i en verden, hvor alle har travlt, der har lederne endnu mere travlt. Og så er der nogle af de her ting, som vi skal snakke om, de bløde værdier, hvor man måske heller ikke helt ved, hvordan det skal løse det. Man har ikke helt de rigtige personlige kompetencer til det. Så tager man de nemme løsninger, og det er at sætte det i system. Altså at lave en hel masse regler. Det nytter ikke noget, fordi at, du kan ikke lave regler for, at nogen har børn og gerne vil arbejde meget hjemme, og nogen har behov for at komme ind, og så skal stadig have snakket, uanset hvor mange regler fra, eller få regler fra. Så det er også derfor, jeg taler ikke om ekstra antal hjemmearbejdsdage, eller nogle regler. Jeg taler om, at vi skal snakke sammen og få det til at give mening. Og vi skal til dels passe vores arbejde, og så skal vi også have det godt, mens vi passer vores arbejde. Så der er bare for mange ting, der spiller ind til, at vi kan lave regler, men vi skal tale sammen om det.
Tiden går, og klokken slår. Vi skal nå det sidste, og du sagde faktisk kodeordet, det er meningsskabelse. Så det fylder også noget i den her rapport, det fylder rigtig meget, ikke bare blandt IT-folk, det fylder meget i det hele taget, når man taler meget om meningsskabelse. Der er sådan to ting, som medlemmerne her kommer ind på. Ja, det kan godt være, at vi skal strække lidt længere, hvis folk skal holde sig tørre. Og bare roligt, jeg kan tage lidt lang tid. Nej. Den ene del af det, der bliver meningsskabelse, synes jeg, vi skal markere et øjeblik, fordi den synes jeg, vi arbejder rigtig meget med. Det er nemlig efteruddannelse og faglig sparring og udvikling. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Men der er også en del i den her undersøgelse, der taler om det her med at få i tale til meningsskabelse. Altså, du talte om, at der skal være mening i opgaver, men det er også noget med at være meget opmærksom på i talesættet. Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Det er min fordom til der omkring de der virksomheder fra, at du havde været projektet, hvor du talte arbejdsmiljø. Det var typisk sådan nogen, der brømte om at få et navn på virksomheden på 3 bogstaver og et slogan, der hedder We Make Solutions. Hvordan er det, man taler om meningsskabelse egentlig det der, fordi man jo ikke... Man dyrker jo ikke narrativet, som de siger, de jo, om hvorfor er det, vi gør det, vi gør. Men det spiller en kæmpe stor rolle, at man taler mening, siger den her undersøgelse også.
Ja, men præmissen er en lille smule skæv, fordi det, vi har opdaget i løbet af de senere år, er, at de unge går og snakker om, at de vil gerne have, at det skal være meningsskabende. Men det er ikke nødvendigvis det arbejde, vi laver. Vi behøver ikke have den store meningsfyldte bæredygtige vision i arbejdspladsen, før det kan give mening. Men det skal give mening for den enkelte, at mine personlige værdier skal kunne stå mål med det, jeg bliver bedt om at løse på min arbejdsplads. Og det er den mening, de unge efterspørger nu til dags. Det er ikke så meget den der store the big why, som Simon Sinek har turneret med i 20 år. Det er ikke den, der bliver efterlyst lige nu. Det er en mere individualiseret, værdibaseret mening om de forhold til, hvad er det, jeg er sat i verden for, hvad er det for et arbejde, jeg har fået, og hvorfor skal jeg så løse lige præcis den her opgave? Hvordan er den meningsfuld i en større sammenhæng, og kan jeg stå inden for det? Så det store narrativ, det skal vi selvfølgelig have som arbejdsplads, fordi ellers så er det svært at bevare en fælles kultur, men det er ikke den, der efterlyses. De fleste forskningsundersøgelser, jeg har set de sidste 5 år. Så der er sket noget med meningsdannelsesdebatten.
Annelie, jeg har prøvet at slæbe mig igennem noget af faglitteraturen omkring meningsskab, så der er selvfølgelig et vej, som alle citerer, man har prøvet at læse, men om kan man ikke forstå, der er nødt til at læse nogle bøger, som nogle andre har skrevet om, hvordan man forstår vej til meningsskab, det er uhørt kompleks. Men er det noget, som også fylder noget hos virksomhederne i forhold til, at de er nødt til at italesætte over for deres medarbejdere om, hvorfor er det, vi gør det, som vi gør? Altså at skabe mening.
Altså jeg er frist til at sige nej. men lidt fordi, at igen, så går vi ind og snakker sådan på et meget akademisk folkdrama, altså du skal være mening i jobbet og sådan noget. Men det er ekstremt vigtigt, at virksomhederne, vi selvfølgelig kan fortælle om, hvad er det for et produkt, vi har, og hvad er det, vi leverer, og hvad vil vi gerne stå for i vores virksomhed. Og lige præcis det her med, hvad er det egentlig, vi gerne vil stå for, hvad skal vores image være, hvad skal vores brand være, det det ser vi komme meget mere på banen. Altså, vi skal simpelthen kunne fortælle en historie for at få noget kontus også ind i forhold til, altså, hvis du skal kunne tiltrække noget arbejdskraft. Fordi det kan vi faktisk også meget mere i. Altså, det her med, at man har også en form for image i forhold til sit job, ikke? Altså, det er også noget, der er med til at være din identitet sammen med alt det andet. Fordi du skal selvfølgelig sørge for også at være det hele menneske. Og så vil jeg lige sige til dig, jeg håber ikke, at du hører skaldstruktur. Det er jo slet ikke det. Altså, DTU rigtig ja, de bemærkede bare, at der var behov for. Altså, man så bare en udvikling til, at man ved, at det fandt man ikke behov for, at der skulle være flere faste ting på paletten, som man ikke havde haft behov for før.
Det er jo meget spørgsmål her. Så kan jeg ikke huske det selv, muligvis. Så, men jeg har markeret på noget, du sagde, så det er, der kommer en replik.
Du sagde, at rekrutteringsøje med, der er det vigtigt med den her fortælling, og at man har et produkt, hvor man leverer. Det er jeg sådan set enig i. Altså i skatteforvaltningen, der er nogen, der synes, det er pisse fedt at komme ind og skal være med til at løse det her med problemet med ejendomsvurderinger. Men når du så er kommet ind, og så skal være en del af den her mastodont, du må omsætte det der mening til noget i din hverdag. Og der hører vi rigtig meget fra folk, at hvis de ikke bliver sat til noget, hvor de har de rigtige kompetencer, ikke går hjem til at så få kompetencerne, eller de kommer det på lavere niveau, så mister det mening for dem. Men også hvis man går for kompromis med kvalitet. Hvis nu arbejder vi jo i Kiel, det er jo sådan nogle typisk 2 eller 3 års frem, så skal man løse noget, og nogle gange så er 80% godt nok. Fordi så lægger man nogle fejl over til næste. Men det er der rigtig mange, særligt unge mennesker, deres ansvarsbevidsthed til deres profession, så mister det mening, hvis 80% er godt nok. Så det er der med at få mening omsat til noget i hverdagen, fordi der går lige 2-3 år, før vi er helt færdige med det her ejendomssystem, og det, altså, det tager lidt for lang tid til, at vi kan bruge det sådan i hverdagen.
Jeg kan bare bekræfte, at den slags mening, I taler om, både betyder noget, når man vælger uddannelsen, men jo også i forhold til, hvad det er for nogle jobs, man drømmer om, at man kommer ud, og hvad man kan være med til at flytte, ikke? Og så kan jeg sammen med så, at det bliver en anden slags mening i det daglige, og der tror jeg igen, ledelse. Og der kan vi jo også se, at de unge, der er flere af de unge, der ikke har i jeres undersøgelse en god relation til deres chef, eller synes, det er problematisk på en eller anden måde. Og det kan jo have noget at gøre med det her med et andet ønske, altså en anden type ledelse, de forventer. Altså det er igen noget forventningsafstemning, og det kan godt være, at chefen ikke kan nå det hele, men så kan det være, at nogle andre erfarne medarbejdere kan nå noget af det, de har brug for i forhold til sparring og feedback osv. Men i hvert fald så tænker jeg, at ledelse også er et vigtigt redskab i den mere daglige ledelse og sparring i den mere daglige meningsskabelse.
Altså, du spurgte også på et tidspunkt, hvordan får man egentlig etableret nogle gode relationer ret hurtigt på arbejdspladsen, fordi det er også en del af det her med at blive fastholdt sig og stadigvæk være motiveret inden jobbet. Og der hører vi, at der er rigtig mange, der også begynder at lidt på kryds og tværs og sige, at det kan godt være, at du har en faglig sparringspartner for de unge. Du har faktisk også en social, og du har faktisk også en, altså, hvad skal man sige, virksomheds, altså en, der lærer du lidt om virksomheden, altså så du får den ene nummer helt meget i forhold til det. Så det her med at have sådan et program, hvor man ikke bare slipper den efter en uge, det er faktisk, det kan være et langt program på et helt år, inden at man begynder at slippe den. Men så vil jeg også sige, at one size passer altså ikke til alle, fordi I er også nødt til at sige, at det er godt, at vi har nogle faste ting, vi gerne vil igen, altså netop det her med mening. Men meningen kan være forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads, så jeg tror bare, at man skal have lidt nogle værktøjer, også i forhold til, altså som DTU for eksempel også stiller op, så man kan gribe ned. Men det skal også være nogen, der er passet ind i faktisk måske en travl hverdag, hvor du ikke lige kan tage hele repertoireet, men måske har et kvarter til lige at sætte noget på dagsordenen og sætte nogle tanker i gang, så man i hvert fald får talt om, hvordan vi egentlig gerne have det på vores arbejdsplads. Og der er det jo i part samarbejde, hvor man også har utroligt, og det har man også ude på samarbejdsudvalg, og man har det på andre samarbejdsfora,
hvor vi sådan set sidder sammen. Og der tænker jeg også, at vi skal være nysgerrige på netop at have alle de grupper, der er på arbejdspladsen, ind i det der forum, hvor at vi godt kan tillade os at snakke om nogle af de her ting, der er lidt svære, også i fredstid. Så vi får et sted ligesom at fortælle om, hvad er meningen.
Tiden er ved at løbe, men Bettina, vil du lige komme den sidste pointe, inden vi runder af?
Jeg tror, at vi holder fast i det, som der blev sagt lidt tidligere omkring de unge, vil ikke være ledere, for det er rigtigt. De nye undersøgelser viser jo, at ledelsespotentialet hos de unge, det er stærkt dalende, fordi de ønsker ikke at være ledere, det tror jeg, og så mange andre i feltet, at det handler om, at vi er nødt til at redefinere, hvad sådan er det egentlig, man laver, når man er leder. Fordi den form for old-fashioned ledelse, som vi har været vant til, den er vi nødt til at ændre, både på grund af hjemmearbejde og fleksibilitet. Det skal i højere grad være en individualiseret ledelse, end vi måske har været vant til, hvilket absolut udfordrer nogle af de organisatoriske strukturer, vi også står som en del af lige nu. Fordi hvordan får vi imødekommet det behov, når vi godt vil have nogle samarbejdsorganer, der taler sådan lidt mere til tværs. Men ledelsesopgaven er under stærk redefinition, og det er simpelthen nødt til at tage alvorligt, hvis vi skal have de unge med, også over de hierarkiske lag, de opererer med.
Vil du også komme med en afslutning?
Ja, jeg lavede lige til Jeppe, at jeg havde en lille bemærkning, og nu sagde du sådan set halvdelen af det, så det var ikke kortere. Nej, det er rigtig fint, for jeg supplerer egentlig bare ind til jer. Jamen altså, netop det at være leder er utroligt komplekst, særligt i en specialistverden. Nogle steder forventer man, at de både skal være, man skal både være den mest erfarne IT-arkitekt eller udvikler, samtidig med, at du skal kunne personale jura, du skal kunne noget pædagogisk ledelse, arbejdsstrategisk ledelse, arbejdsledelse, som er obligatorisk i staten. Og alle de her ting, altså jeg gider heller ikke være leder i det lige ofte. Det gør jeg ikke. Men jeg gider godt at være mentor for andre, som skal op af den samme vej som mig. Og det er der faktisk rigtig mange af vores unge mennesker, der gerne gider, når vi har fået et par år på banen. Og vi begynder at organisere os med, at vi har fagleads eller teamkoordinator eller fagkoordinator. De har mange forskellige, det er den samme rolle, som har mange forskellige navne, alt efter hvilken funktion man arbejder med. Og det er der faktisk mange, der godt vil, fordi det skal ikke være en bureaukratisk rolle. De skal kunne deres speciale, og så har man jo bare noget ansvar for nogen. Og vi har været meget bevidste om, at det ikke skulle være sådan en ekstra ledelseslag. Der skulle ikke mere bureaukrati ned på det der. Det skulle, så kunne der være nogle personalledere, der var gode administratorer af en eller anden form, gode til personalledelse, og så er der nogen, der var gode til det faglige. Og jeg tror, vi er nået et sted nu, hvor det begynder at virke rigtig godt. Så det tror jeg også er en måde, vi skal kigge på. Altså, som du sagde, vi skal redefinere lederrollen. Men når vi siger leder, så er det jo typisk så er det sådan en envejskæde opad. Den er ikke vertikal. Det er den jo nogle gange, synes jeg.
Det blev det sidste ord. Tak fordi I var med til en spændende paneldebat. Lad os sige tak til Tina og Katja. Arbejdsmiljø og trivsel i IT-banken er jo ikke slut her. Find undersøgelsen ved at scanne QR-koden, og så flytte debatten ud på arbejdspladserne, det er nødvendigt. Cool, tak fordi I kom.